Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida, kad valdžia tarnautų žmonėm, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šalies įstatymai įpareigoja advokatą saugoti profesinės paslaptis. Žinoti norinti visuomenę turi klausimų apie jas. Verslininkai nori būti tikri, kad po konsultacijų su advokatu jų konkurentai nepaleis į rinką su teisininkais aptarto produkto. Kiti galvoja, jog advokatai privalėtų pasidalinti savo turimą informaciją su teisėsaugos institucijomis ir taip pagelbėtų tiriant nusikaltimus. Kas tai yra advokato profesinė paslaptis? Kam ji reikalinga? Ar tai nėra patogi priedanga teisminės valdžios atstovų korupcijai? Ką apie tai mano verslininkai? Kars nuo karto mūsų politiniai darbotvarkiai pasirodo iniciatyvos siūlančios įteisinti neribotą advokatų turimos informacijos kontrolę. Šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame informacija tampa vis labiau vertinamų dalykų, svarbu yra užtikrinti advokato ir jo kliento paslapčių konfidencialumą. Ir nors, kaip teigia teoretikai, kliento paslapties neatskleidimas yra vienas kertinių advokatų veiklos principų, tačiau praktikoje svarbu žinoti, kaip elgtis, jei iškyla pavojus kitoms vertybėms, kur yra riba tarp teisės į profesinę paslaptį ir siekio išaiškinti nusikaltimus. Apie tai ir kalbėsimės mūsų laidoje, advokato profesinė paslaptis, privilegija ar pareiga. Ir šiandien laidoje šią dilemą aptarsime kartu su Lietuvos advokatūros, advokatų tarybos pirmininku, docentu, daktaru Leonu Virginijum Papirčiu, Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroru Vytautu Kukaičiu. Taip pat savo pastebėjimais pasidalins Kėdainių krematoriumo direktorius Vytenis Labanauskas ir požiūrį taip pat išsakys Vilniaus universiteto baudžiamosios justicijos katedros docentas, socialinių mokslų daktaras, advokatas Remigijus Merkevičius. Sveiki, ponai.
Sveiki.
O norėčiau pradėti nuo advokatų tarybos pirmininko, pono Papirčio. Advokatė, tai vis dėlto kas yra advokato profesinė paslaptis ir kiek aš suprantu, pastaruoju metu tam tikri veiksmai erdvėje, matyti ir įstatymdavių ir kitų, verčia mąstyti, ar tik nesikėsinama į tas advokato profesinės paslaptis?
Na, pirmiausia, turiu pasakyti tai, kad advokato veikla visų pirma reglamentuoja advokatūros įstatymas. Šalia advokatūros įstatymų yra ir advokato etikos kodeksas, kuris yra, kaip tai pasakius, pati pagrindinė, reiškia, idėja advokato etikos kodekso, jinai neišplaukia čia iš mūsų įstatymų leidybos ir iš mūsų, vien tik iš mūsų pasaulio, iš lietuviško pasaulio, bet tai yra nuostata, kuri yra advokatų bendruomenėje Lietuvos, Europos, Amerikos, bendrosios tokios nuostatos. Be jokios abejonės, kiekvienam klientui, kiekvienam piliečiui yra labai svarbu, koks tas yra santykis su advokatu, su jo gynėju arba su jo atstovu. Ir matyt, reiktų taip pirmu momentu akcentuoti, kad profesinė paslaptis, advokato profesinė paslaptis yra ne advokato, reiškia, bet klientų privilegija. Kitaip sakoma, kad saugodamas profesinę paslaptį, advokatas saugo ne save, bet saugo klientą. Nuo vienokio ar kitokio kėsinimo, nuo vienokios kitokios paslapties išdavimo, aš turiu omeny, sakykime, verslo pasaulyje yra vienas dalykas, baudžiamojo justicijoje yra kiti dalykai, taip toliau ir taip toliau. Taigi, kad advokatas veiktų tinkamai ir įstatymo nustatytose rėmuose, Lietuvos advokatūros įstatyme yra nustatyta advokatų veiklos garantijos. Ir tos garantijos yra apibrėžtos ir būtent tai, ką įstatymas užtikrinta, ką įstatymas garantuoja advokatui, kaip jis gali veikti, kaip jis gali bendrauti su savo klientu, ką jis gali, ko jis gali sakyti, ko jis negali nesakyti, tai yra pagrindinė, kaip sakant, jo, na, Biblija, jeigu taip galim pasakyti.
Bet taip žmoniškai šnekant, advokatė, juk jo. Su klientu galima kalbėtis apie bet ką, kiek aš suprantu, kiek na, jisai pasiryžęs pasakyti. Klausimas tik tai, ar paskui tas ne, nes jeigu įstatymai kažkokie įpareigos advokatus paskui bylos metu ar kažkur pateikti tą informaciją, tai kiek aš suprantu, klientas jisai ribos savo bendravimą, na, galvos, ką čia pasakyti, kad advokatas neišduotų, ar ne?
Taip, bet žiūrėkite, tai reiškia, pirmiausia, turim susitarti aplamai, kas sudaro profesinę paslaptį ir kas tai yra profesinė paslaptis. Juk mes visuomeniam gyvenime žinom tokias ir komercinė paslaptis, gydytojo paslaptis, kunigo paslaptis yra įvairi, notaras atlieka tam tikrus veiksmus ir yra notaras paslaptis. Ir čia mes sakom, reiškia, paslaptis. Tai advokatūros etikos kodekse yra tokia sąvoka konfidencialumas. Mm. Ir čia reiktų pasakyti, kad tai yra tiesiog akcentuojama, kad konfidencialumas yra pagrindinė ir svarbiausia advokato ir teisė, ir pareiga. Aiškia, advokatas turi klientui garantuoti, kad suteikta informacija bus saugoma kaip advokato profesinė paslaptis. Tai, ką jis pasakė, klientas pasakė, iš advokato lūpų niekur negali išeiti. Ir jeigu advokatas šitą dalyką pažeidžia, nesvarbu, kada jis nutraukęs ryšį su klientą, taip toliau ir taip toliau metai praėjo, jis privalės atsakyti prieš advokatų korpusą, Pagal tam tikras nuostatas
advokatų korpusą netgi netaip svarbu matyti, kiek apskritai visam advokatų klanui tada jau yra pavojus prarasti ir klientus, ir pasitikėjimą.
Bet jūs klanas sako žodis gerąją prasme.
Gerąją prasme, aš turiu omeny profesinę bendruomenę iš esmės. Tai dabar kitas klausimas, vis dėlto tai, ką jūs pasakojate, yra labai svarbu, bet iš kitos pusės, ar jums teko susidurti su tokia situacija, kuomet kas nors bandė kokiu nors būdu, galbūt net ir teisėtų būdu, ištraukti informaciją iš jūsų apie vieną ar kitą jūsų buvusį ar esamą klientą. Na, sužinoti, pavyzdžiui, kažkokias to žmogaus, to verslininko ar kliento profesinės paslaptis, ar bandė sakyti, kad na, čia reikalinga bylos tyrimui, gal tu gali pasakyti daugiau?
Žinokit, be jokios abejonės, tai yra daug tokių atvejų. Iki teisminio tyrimo metu vyksta tokie dalykai. Kartais iki teisminio tyrimo tyrėjai nesuvokia šitos dalykus. Jie įsivaizduoja, kad advokatą gali kviesti kaip liūdytoje, kur, sakykime, po skambučio advokatų tarybą mes pasakom, skaitykit įstatymą, pasižiūrėkit, kad taip tie dalykai negali būti.
Ir nesuvokia, tai čia daugiau turbūt reikėtų pasakyti, nesuvokia, jie nežino įstatymų, taip išeina.
Na, taip išeina, kad arba, sakysim, savotiškai traktuoja tą dalyką ir ne visuomet suvokia, reiškia, įstatymų konkurencijos klausimus. Yra baudžiamo proceso kodeksas, yra advokatūros įstatymas, yra kiti įstatymai, operatyvinės veiklos įstatymas, kuris vienai per kitaip dabar, sakysim, ten keičiamas yra. Ir vieni mes matom, kaip sakant, specialioji norma, bendroji norma, čia profesionalus tie klausimai. Tai vis tik yra tokie dalykai, kurie iš, aš pasakyčiau, kartais iš nekompetencijos tie dalykai kyla. Paskui kitas momentas yra, kai tiesiog norima vienokiu ar kitokiu būdu, sakykim, taikyti vienokias ar kitokias priemonės, sakykim, operatyvinės veiklos priemonės. Ar jos yra teisėtos ar neteisėtos, ar jos teisėta yra taikomas.
Pavyzdžiui, kokius dalykus? Aš
jums pasakysiu labai, labai paprastai. Sakykim, į mane, kaip į advokatų tarybos pirmininką, visai nesenai kreipėsi vienas advokatas. Ir jis oficialiai, žinau, kuris kreipsis, dabar, sakysim, neįvardinsiu, kur, jis sako, aš pradėjau dirbti su klientu ir aš gavau informacijos po tam tikro laiko, kad mano pokalbiai, mano elektroninis susirašinėjimas ir visa kita yra teka tam tikrais kanalais, kuriais neturėtų tekėti. Eina vienam, antram, trečiam, dviem adresatais. Tai už kartu jis užklausė atitinkamas institucijas. Sakau, čia tie klausimai yra visiškai neseno dalyko, neseni. Nei, reiškia, nei kažkoks smurtinis dalykas, nei visa kita. Tai nežinau, kaip tai išaiškės, bet jeigu advokatas kreipiasi ir sako apie tokius dalykus ir aš...
Taip sakant, jo elektroninis paštas kažkieno sekamas yra tikrinamas?
Taip, reiškia, dabar techniniam priemonėm gali nustatyti, ar tai yra daroma, ar nedaroma.
Bet tam reikia gaut kažkokį matyt leidimo iš teisės.
Tai klausimas, kaip tai padarė, ar gavo, ar negavo, ir koks motyvas yra, žinot, nes matot, kaip yra. Už tai mes ir pagrindinį dalyką, mes ir kartais čia, liaudiškai tariant, kariaujam dėl tų mūsų advokatų veiklos garantijų, ir kur sakoma, ten norima pasiklausyti, korespondenciją išimti ir visą kitą ir taip toliau. Mes eilinį kartą sakom, mes negalim būti tapatinami su klientais. Mes nesam tapatinami su klientais. Bet jeigu reiškia, žvelgiama iš tos pozicijos, kad, reiškia, jau advokatas yra tas pats, kas klientas ir jis, reiškia, kaip kartais įvardėjo, ruošiasi, daro ar padeda daryti nusikaltimą, tai čia yra visiškas, atsiprašau, absurdas.
Na, jūsų padėtis yra panašiai kaip ir žurnalistų, kuriems kartais iš kurių reikalaujama, čia buvo ne viena tokia pastaruoju metu garsesnė byla, kuomet buvo reikalaujama žurnalistų atskleisti savo informacijos šaltinį. irgi, matyt, kažkas tokio panašaus yra, bet kita vertus, galbūt tie reikalavimai, aš dabar bandau suprasti, ar jūs žiūrite kaip į visiškai nepagristus kitą kartą reikalavimus. Na, maža gal kartais, sakykime, tyrėjams, nežinau, prokuratūra ar kur, sakykime, atrodo, kad tą informaciją jūs turėtumėt pateikti, kadangi žinote, na, pavyzdžiui, gal planuojamos koks sąmokslas, sakykime, sužinojo dar kažkas. Ar yra tos ribos, ar pasakyti, ne, niekur ir viskas, nesvarbu čia, sprogdinsim atominę, bet...
Matot, reiškia, visą laiką labai paprastas yra atsakymas. Advokatas turi, sakykime, ne vieną, o daugelį klientų. Jeigu, sakysim, tas pats, reiškia, norėjimas sužinoti kažką tai apie advokatą ar apie jo santykius su klientu, tai, sakykim, išeinančių, įeinančių advokatų skambučių arba elektroninio susirašinėjimo gali būti įvairiausių. Tai sekit tą asmenį, kuris yra įdomus. Tada išeisit per tą asmenį, sakysim, į advokatą. Asmenį seksit. Taipgi toks atvejis buvo, Lietuvos prezidento atvejis
taip,
buvo.
Taip, sekė Borisovas, žinau apie prezidentą.
Bet jeigu dabar seks advokatą, tai advokatas gali 25 atšakas būti. Ir verslo santykiai, bet kokie dalykai. Kur mes tada tos ribos profesinės
kodėl
paslapties?
Kodėl mes apie tai kalbam? Ar yra dabar iškilęs pavojus konfidencialumui paslapčių kokių nors? Mes kalbam apie tai, kad taip, gal dėl neišmanimo, gal dėl skirtingo traktavimo iki teismo tyrimo metu kažkas klausinė advokato, bet ar yra įstatymų leidyboje kažkas nors pasistumėjai tai?
Mes visą laiką diskutuojam tuo klausimu ir laiks nuo laiko pasirodo vis tokių užuominų ir konkrečių veiksmų, kaip suvaržyti arba kaip pakeisti, sakykim, advokato veiklos garantijas.
Taip, iš kokių čia?
Na, ir iš Seimo narių, ir iš įvairių, kaip sakant, komitetų narių.
Patys sugalvoja, ar jie...
Nu, man sunku pasakyti, man. Aš tik matau, kurie ateina pasiūlymai. Ir aš, sakykime, aš pasižiūrėjau nuo 2006 metų, kokios įvairius buvę pasitarimai ir taip toliau. Tai, sakykime, labai tokie aštrus ir labai su dideliu entuziazmu kabutėse buvo norima padaryti. Daryti, kaip sako čia, reiškia tvarka, tai nuo 2006-2007 metų, nu dabar tai atslūgo, bet tai tokiom bangom jie visą laiką visi eina.
Gerai, po pertraukos mes pratęsime šitą pokalbį, pas mūsų laidoje yra ir kitų profesijų atstovai, prokuroras yra verslininkas, pažiūrėsime, kaip jie traktuoja profesinės advokatų paslaptis, ar jiems reikia, kad tos paslaptis būtų kiek galbūt bylos metu paviešinamos, tai gal padėtų bylos tyrimui geriau. Žodžiu, po pertraukos išgirsime, ką masto kiti. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėms. Advokato profesinė paslaptis, privilegija ar pareiga, apie tai šiandien kalbamės mūsų laidoje. Aptarnėjame, ar iš tikrųjų iš advokatų reikalaujama daugiau atskleisti profesinių paslapčių, negu jie norėtų arba galėtų pagal įstatymą. Ir advokatai sakosi, jog toks spaudimas net iš valdžios struktūrų yra iš tyrėjų, kad advokatas kviečiamas kartais į apklausas ir tarsi norima iš jo sužinoti daugiau, negu jis gali ir apskritai turi pasakyti. Ir apie tai mes šiandien bendraujame su advokatų tarybos pirmininku docentu daktaru Leonu Virginijum Papirčiu, Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroru Vytautu Kukaičiu, taip pat pas mus laidoje Kėdainių krematoriumo direktorius Vytenis Labanauskas ir baudžiamosios justicijos katedros docentas, socialinių mokslų daktaras, advokatas Emigijus Merkevičius. Prokurorė, dabar jau į jums atėjo laikas. Kaip yra smagu suteikti prokuroram žodį laidoje. Girdėjote, ką sako advokatai, jie nuogąstauja dėl to, kad gali būti reikalaujama arba jau bandoma kesintis į advokatų profesinės paslaptis. Kaip atrodo prokurorams tie nuogąstavimai pagrįsti ar ne?
Na, iš tikrųjų, džiugu, kad mes ir šioje studijoje galime su kolegomis advokatais būti kaip ir procesuose priešininkais. Kartais partneriais, nes visgi tiek gynyba, tiek kaltinimas siekia, kad būtų įvykdytas teisingumas ir kad tą priedermę įvykdytų pagal konstituciją pavestas teismas. Išgirdus gerbiamo pirmininko mintis, turiu pasakyti, kad Lietuvos Respublikos baudžiamo proceso kodeksas labai aiškiai reglamentuoja, kad advokatas, sužinojęs įtariamojo, kaltinamojo, išteisintojo, nuteistojo, nukentėjusio civilinio ieškovo, civilinio atsakovo, bet kokia informacija, tame tarpe ir paslaptis, negali būti apklaustas liudytojo. Tai yra procesinė apsauga, kuri yra įtvirtinta mūsų Lietuvos Respublikos baudžiamo proceso kodekse. Istoriniu požiūriu, tai netgi 1983 metais ši garantija įtvirtinta dar ir galiojusio tarybinio baudžiamo proceso kodekso rėmuose. Vadinasi, kad visuomenė suvoktų gynėjo, prokuroro, teisėjo funkcijas, svarbu pažymėti teisinės sąmonės lygį, kad pati profesija, kaip tokia gynėjas, yra susieta išimtinai su jo realia galimybe ginti asmenį ir be jokios abejonės, kad prokurorai, tyrėjai vargu ar gali kesintis į gynėjų paslaptį sužinojotas procesuose.
Bet advokatas sakė, kad tai buvo, kad tyrėjai kviesdavo liudytojais advokatus. Kaip tada jūs vertinat? Advokatas sako, kad tai galėjo būti neteisingas įstatymo traktavimas. Tai jūs galite pasakyti, kad tie, kas taip traktuoja įstatymą, daro klaidą ar ne?
Kiekvieną atvejį reikėtų vertinti konkrečiai, tačiau būtina pažymėti tai, kad problemos, kurios gali kilti su gynėjų imunitetu pažeidimu arba jo netaikymu, yra susijusios su advokato veikla. Visgi advokatūros įstatymas numato, kad proceso prievartos veiksmai, kaip kad slaptas pokalbių klausimasis, kratos duomenų patikra, elektroninis paštas, paprastas paštas, yra galima vykdyti tik tais tada tą kontrolę, kai ir advokatas yra įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką. Garantija ši yra itin svarbi ir nebejotinai, kad tiek operatyvinės veiklos subjektai, tiek juos kontroliuojantis, tiek prokuroras, tiek ir teismas, tiek ir iki teisminio tyrimo metu prokuroras ir iki teisminio tyrimo teisėjas privalo užtikrinti šias garantijas. Tačiau Lietuvos aukščiausiasis teismas yra savo jurisprudencijoje nustatęs ribas, kuriomis advokatai gali netekti savo imuniteto. Ir tas vyksta pakankamai senai, nuo 2005-2006 metų, kada Lietuvos aukščiausiasis teismas pasakė eilę svarbių dalykų. Tai yra tai, kad visų pirma, advokatas gali turėti imunitetą tik tuo atveju, kai jisai teikia profesinės pareigas. Reiškia, yra santykis tarp advokato ir kliento. Tai yra pirma. Antra, tai yra teisėtumo garantija, kad gynėjui, kaip ir kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui, ar ne Lietuvos Respublikos piliečių privalu laikytis teisės normų ir kad veikla būtų teisėta. Ir trečias dalykas, kad pats advokato statusas nešalina baudžiamosios atsakomybės. Tai reiškia, kad jeigu advokatas yra galimai padaręs arba įtariamas ar kaltinamas padaręs tokią veiką ar naudoja neteisės gynybos priemonės, tokiu būdu jis gali būti traukiamas atsakomybėn.
Bet tačiau kiti dalykai, prokurorė, jūs, aišku, dabar cituojate įstatymą matyti ir tas yra labai svarbu. Iš kitos pusės, kaip prokurorams, sakykim, rengiantis byloms, ar, ir kodėl jūsų akimis, vat kaip sako advokatas, atsiranda bandymų ar norų iš tą įstatym davių, kaip čia, išplėsti advokato galimybės arba tuos draudimus informaciją skleisti apie savo klientą. Na, čia taip švelniai pasakiau. Ir ar prokurorams yra toks noras, kad, pavyzdžiui, sakykime, advokatai galėtų pasakyti daugiau, gal net galėtų ateiti kažką papasakoti? Ar jums reikia bylose? Kaip jūs galvojat, greičiau išaiškėtų tam tikri nusikaltimo faktai?
Apskritai, prokurorai yra iš tiesų bent jau siekiame, kad procesas vyktų sąžiningai. Ir tai yra be abejo procesinis kelias, istorinis kelias, kad pasiektumėm pilno sąžiningo proceso, kurį reguliuoja baudžiamojo proceso įstatymai, proceso principai. Akivaizdu, kad prokuroram tikrai mažiausiai reikia tiek gynėjų paslapčių, tiek ir pačio advokatų persekėjimo. Turbūt problema, kurią iškėlė gerbiamas advokatų tarybos pirmininkas, yra tada, kada iš tikrųjų yra balansas neišlaikomas, kada gynyba galimai gali naudoti neteistas gynybos priemonės arba nusikalstamus veiksmus. neatsitiktinai.
O kas tas yra neteisėtos gynybos priemonės, nusikalstami veiksmai, dėl kurių reikėtų persikioti advokatą kažkaip?
Na, šiuo atveju, kada, kaip minėta, kad jeigu gynėjas nesielgia teisėtai ir, pavyzdžiui, siekdamas palankumo klientui, gali siekti paveikti liudytoje nukentėjusi, kad jis duotų vienokius ar kitokius svarbius parodymus, kurie būtų naudingi ginamajam. Taip pat gali prisidėti arba padėti tam tikrais patarimais, kaip kad dokumentų naikinimas ar dokumentų suklastojimas ir panašiai. Iš tiesų tai yra tikrai pakankamai reti atvejai. Aš noriu pasakyti, kad tiek dirbant baudžiamajame procese, tiek iki teisminėse tyrimuose, tiek teisminėse nagrinėjimuose, absoliuti dauguma gynėjų tikrai elgiasi sąžiningai ir teisėtom priemonėmis atlieka gynybos funkcijas. Bet nepaslaptis ir tai, kad yra ir negatyvių pavyzdžių, kad gynyba naudoja tokias priemonės, kaip ir jūsų laidos pristatyme, ar iš tikrųjų nėra korupcijos galimybių. Ir turim paskutinius tikrai nesmagius pavyzdžius, kad gynyba galimai, nes iš tikrųjų tyrimai yra tik tai pradėti, yra ir bylų su apkaltinimaisiais nuosprendžiais, taip pat yra ir bylų perduotų teismui, kur naudojamas poveikis liudytojams neteisėtas, kur yra...
Advokatas ateina pas liudytoją, sako, bičiulė, tu čia truputėlį patiliek.
Na, šiuo atveju, kaip ten advokatas jau ateina ar neteina, tai galbūt jau detalių klausimas, bet akivaizdu yra tai, kad kaip kad norma, kuri galioja baudžiamajame kodekse, pavyzdžiui, prekyba poveikiu, kada kyšininkavimo momentas iš tiesų yra... Tikiuosi, kad tik pavienis, kuris paaiškėja kaip visiškai nesena istorija, kur dalyvauja, galimai dalyvauja teisėjas, galimai dalyvauja gynėjas, tai iš tiesų čia yra turbūt problema, kad prokurorai, kaip ten bebūtų, bet atlieka tą chirurgo funkciją ir pjauna tą baisę ligą ir niekaip kitaip tiek specialiųjų tyrimo tarnybos, tiek kitų operatyvinių institucijų darbuotojai, tyrėjai, tiek prokurorai privalo elgtis pagal įstatymą ir persekyti šitos asmenis. Ir aš manau, kad pati advokatūra imsis taip pat priemonių, kad tokių atvejų iš tikrųjų būtų kuo mažiau ir kad tokie asmenys būtų šalinami, jeigu iš tiesų ta veika pasitvirtina iš advokatų korpuso.
Dėkui Vytautui Kukaičiui, prokurorui. Pas mus laidoje mokslininkas, socialinių mokslų daktaras, advokatas Remigijus Merkevičius. Remigijau, kaip jūs vertinate, na, tokį vat, prokurorų ir advokatų tarsi diskursą apie kas yra paslaptis ir apie tai, kiek jos turėtų būti atskleista?
Na, matot, aš, kaip aš čia galiu vertinti, iš tikrųjų, visi diskutuoja kažkokiais tai lozungais ir turinio tos tikrosios diskusijos atvirai kalbant, tai aš nematau. Kad advokatų paslaptis yra vertybė, tai jinai yra vertybė jau šimtmečius. Ir tie pirmininkas čia taip nenorėdamas turbūt atskleisti paslapties advokato, nutyli iniciatyvos autorius, tai aš juos pasakysiu, dažniausiai iniciatyvos autorius yra specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri nori vis advokato tas galimybės riboti, tai...
Kitaip sakant, specialiųjų tyrimų tarnybai norisi labiau sekti, kontroliuoti advokatus.
Taip, ir pati bendra tendencija, pažiūrėkime, bendra tendencija tos tyrimo galimybių ir patylimo laisvių konstravimo. Visi baudžiamieji kodeksai yra keičiami tik tai griežtinimo linkme. Baudžiamo proceso kodeksas yra keičiamas tik tai didesnių laisvių tyrimų įsudarimu. Tai yra šiai dienai turbūt reta nusikalstama veika, dėl kurios negalima slapta sekti, dėl kurios negalima kontroliuoti elektroninį ryšį ir taip toliau ir taip toliau. Tai sekantis arba kitas žingsnelis yra advokato laisvės turėti kažkokią paslaptį apribojimas. Tai aš matyčiau čia tendencijas dar geresnės, tai apribojus advokatui galimybę, tada reikėtų eiti prie medikų greičiausiai, jų paslaptis sunaikinti. Kitas žingsnis būtų dvasininkai, tai jie per išpažinti irgi daug kas sužino, reiktų ir jiems tą paslaptį timt, nes nu, maža kas. Na, o paskutinis dalykas, tai prieisim prie inkvizicijos, o kodėlgi įtariamo ir kaltinamojo, pavyzdžiui, nepamušus, kad jis teisybės pasakytų. Nu, jisgi geriausiai
jis žino. Sakote, jūs taip, aišku, su sarkazmu, bet jūs taip lenkiate, kad prie to einama ta
kryptimi. Aš manau, kad taip. Būtent tendencijos yra tokios.
Dabar, bet vis dėlto, juk advokatą, na, iš pono papirčio ištraukti kokią nors konfidencialią informaciją, tai matyt, iš tikrųjų reikėtų jį mušti labai smarkiai, ko gero, bet Bet iš kitos pusės, vat, galimagi nesusirašinėtis elektroniniais laiškais, jeigu bijai, kad STT seka kažką, tai arba ten telefonu nekalbėti, yra kaip išsaugoti.
Matot, aš jau su sarkazmu pasakysiu toliau. Galit nedirbti savo darbo vietoj, miške, pavyzdžiui, sustikinėta, ne? Daug tokių galimybių yra, jeigu mes jau fantazuojam. Kita vertus, tokių apraiškų kaip iš advokato, aš taip vadinu tiesiai šviesiai, yra vagiama informacija apie klientus ir apstu. Tarkim, aš pasakysiu pavyzdį legalaus veiksmų. Pas advokatą, kuris yra įtariamas kažkuo, pagristai, nepagristai, yra daroma krata. Yra, aišku, krata susijęta su kažkokio konkrečiu nusikaltimu. Paimamas kompiuteris. Jūs kaip to advokato klientas, nieko blogo nepadaręs jūsų manimu, jaučiatės saugus?
Net jeigu aš bylinėjusi dėl alimentų.
Tarkim.
Nelabai matyti,
ir labai daug.
Kita vertus, tai gali ir to atsirasti žiniasklaidos priemonėje labai greitai.
Taip, nuotraukos, ypač... dar kažkokie dalykai, kurie yra surinkti kažkokio pavedimo advokato, ar paties klientų yra pateiktų, daug yra informacijos. Ir pirmininkas labai teisingai pasakė, ne advokato paslaptis yra vertybė. Vertybė yra kliento paslaptis. Klientas ateina tikėdamasis, kad prieš jį nukreiptame valstybės veiksme jis ras bent vieną žmogų, kuris jį išklausys ir kuris išklausys jį sąžiningai, nebūdamas ir neturėdamas pareigos kažką informuoti, kažką pateikti. Va čia yra vertybė. Jeigu mes norim žmogų palikti visiškai be teisį, be jokių lūkesčių ir vertybių, tai galim tą padaryti. Buvo 13-14 amžiui tokios valstybės, viskas tvarkoja, gali būti.
Bet jūs ir kalbate dabar, kaip tik aš kiek suprantu, apie operatyvinės priemonės, kurias taiko specialiosios tarnybos. Čia yra didžiausias pavojus, nes tai yra nauja, ką aš girdžiu. Dėl to, kad ten išsikvies advokatą papirti kažkas per iki teisminį tyrimą, tai gal net nueis dėl įdomumo advokatas.
Bet matot, aš gal čia truputėlį pabandysiu pirmininką apginti, jeigu galima. Visiškai jūs teisingai sakote, jeigu bus iškviestas pirmininkas, žmogus turintis kvalifikaciją, patyrimą ir profesinį ir žmogiškai, jis elgsis vienaip. Bet jūs pastatykit pirmininko vietoje advokatą, kuris praktikuoja 2 metus ir kuriam 10 ar 15 metų turinti praktiką prokuroras pasakys, tai arba tu šnekėsi, arba čia pat gausi įtarimą dėl bendrininkavimo kažkokio tai. Kaip advokatas pasielgs šitoj vietoj? Čia labai gera diskusija būtų.
Aš norėčiau tik papildyti to docento Remigijaus reiškia mintis. Praktiškai juk norai vienokių ar kitokių tarnybų atrodo, reiškia, taip nekaltai kažką tai reglamentuoti arba pataisyti, tai yra praktiškai profesinės paslapties siaurinimo linkmė. O jeigu eisime profesinės paslapties siaurinimo linkme, tai mes realiai iškreipsime garantijų sistemą. Garantijų sistemą ir gynybos garantijų sistemą. O tai yra tiesiog nesuderinama šiais laikais.
Gerai, po pertraukos mes pratęsime šitą diskusiją. Įdomu, vis dėlto, kai labūtų čia išgirsti, aišku, ir kadangi jau dabar įvardinti kaltininkai, kaip ir to, kas norėtų daugiau viešinimo šituose dalykuose, čia reiškia tai, kad specialiosios tarnybos kitokiu būdu negali susitvarkyti su savo darbais, ar kaip yra. Bet galbūt apie tai po pertraukos, bet to pas mus laidoja verslininkas Vytenis Labanauskas. Ten jo irgi yra matyti įdomi labai profesinė patirtis ir bendravimo su advokatais patirtis ir jo refleksijos apie tai, kaip reikėtų bendrauti su advokatais, bet apie tai po pertraukos. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėm, advokato profesinė paslaptis, privilegija ar pareiga, apie tai šiandien kalbamės, tema iš tiesų labai įdomi ir prieinama prie, šiandien laidoje prieėjome prie įdomių dalykų apie tai, kad kai kurios specialiosios tarnybos norėtų labiau išgirsti, ką susirašinėja kalba telefonu ar kitaip veikia advokatai su savo klientais, taip kad būtų paprasčiau tirti bylas, matyti įvairiausias. Tai toks, matyt, pagrindinis dalykas iškilo ir jis labai svarbus, vertas aptarimo, bet grįžkime dar prie kitų dalykų. Pas mūsų laidoje Vytenis Labanauskas, Kėdainių krematoriumo direktorius. Vytenį, jums teko reikalų turėti su advokatais?
Ačiū Dievui, su advokatais ne, su teisininkais taip, ir pastoviai bendraujam.
Bet vat mes kalbam šiandien apie profesinės paslaptis. Jūsų versle yra paslapčių?
Taip, žinoma.
Ir tokios paslaptis, kurios jūs bijotumėt patikėti advokatams ar ne, pavyzdžiui, yra dėl ko abejotumėt, jeigu tektų, pavyzdžiui, bendrauti dėl kažkokių dalykų. Ar ta va, tema, apie kurią mes šiandien kalbame, jūs kaip verslininko atrodo svarbi ar ne, kaip galvot?
Iš esmės manau, kad svarbi, todėl kad jeigu jau taip atsitiktų, kad tektų eiti ir aiškinti santykius teismuose ir bylinėtis, tai tas, aišku, konsultavimo privatumo ir pasitikėjimo klausimas su advokatu, kuris vienai per kitaip turi santykį su to pačiu klientu, manimi, sakykime, taip yra labai svarbus. Ir kiek tos informacijos pateikti, aš manau, kad vėlgi reikėtų pateikti. Kitas dalykas, kaip aš esu apsaugotas, kad ta informacija, kuri buvo pateikta, jinai bus panaudota teisingai ir jinai nepapuls kažkur kitur. Ir vat kaip tik čia diskusija apie tai, kad ką tam tikros tarnybos norėdamos įsiaiškinti ir būdamos labai, kaip sakyti, visuomeniai naudingais tikslais siekdamos, reiškia, žinoti kažką daugiau, tą informaciją kaupdami, klausimas, kaip jie ją panaudoja ir kaip jinai yra apsaugota.
Bet jums dabar iš šitos laidos, kaip jums atrodo, jūs susidarom įspūdis, kad vis dėlto klientai nėra apsaugoti jų paslaptys, kad dėl to, kad ir advokatai gali būti sekami, pasirodo, kaip sakė ponas Papirtis, ir jų elektroninis paštas gali būti tikrinamas kažkokių tai specialių tarnybų. Tai ar jūs po šito, kai sužinote tokius dalykus, jaučiate saugesnis ar ne?
Nu, tiesą sakant, aš nei mažiau, nei daugiau nesijaučiu nesaugus arba saugus, todėl kad mūsų verslas, ypač vat, jeigu krematoriumą imti, aš turiu ir kitų verslų, tačiau tai yra verslas, kuris yra specifinis, specialus ir labai, sakykime, nu, kaip sakyti, šalies žiūrint, įdomus gali būti, taip. Aš net nebijoju, kad mes kažkam esame įdomus, galbūt ir mūsų ta verslo paslaptys įdomi kažkam, nes mes pirmieji pradėjome, iš viso pradėjome nuo nieko. Taip, tačiau mes viską atliekame labai teisingai, teisėtai, pagal visus istorijos.
Nu, čia jums taip atrodo, gal kažkam kitaip gali atrodyti,
jo, pavyzdžiui. Bet jeigu aš jaučiuosi, kaip sakyt, ramus dėl to, ką aš darau, tai man to, kaip sakyt, kol kas nekyla tokio baimė.
Bet vat jūs kalbate apie verslo paslaptis, netgi čia labai įdomus dalykai, ar ne verslo paslaptis, sakykime, kažkokia tai. Ir galbūt jums reikia tiesiog, sakykime, tame versle turėti advokatą, kuris padėtų, sakykime, vystant jūsų verslą, plečiant kažkokias sferas, įteisinant kažkokias naujoves ar dar kažką. Ir staiga tie dalykai, kuriuos jūs čia tarsi konfidencialiais turite, staiga kažkur atsiranda kitur. Kažkas per gatvę pastato dar vieną krematoriumą, panaudoja jūsų inovacijas, taip toliau. Ar nėra tokio pavojaus? Tada, jeigu kažkas kažkur seka ir advokatą, kad tokiu būdu gali tai išreiškėti?
Žinoma, kas gali paneigti, kaip sako. Kitas dalykas, tos paslaptys nebūtinai per advokatą gali būti gaunamos ir priimamos arba randamos. Tačiau mes, kaip vat, šio verslo atstovai arba šiaip versle esantys žmonės, mano pozicija yra tokia, kad aš su teisininkais pastoviai esu kontakte, mes pastoviai derinam kažkokius tai klausimus jau prieš pradėdami kažką. Tai yra, aš iš anksto žinau, kas bus, jeigu bus. Arba, sakykime, aš klausiu, o ką reikia daryti? Ne tada, kai padariau, o prieš tai. Tai vat, jeigu yra geras teisininkas, kuriuo aš galiu pasitikėti ir vėlgi laiko klausimas, per kiek mes jau turim tą santykį, pasitikėjimo klausimas, jisai leidžia man tada priimti tam tikrus sprendimus. Ir jeigu iškiltų kažkokios grėsmės, taip aš kreipsiuosi į tą teisininką advokatą, kuriuo aš pasitikiu, kuris norėtų arba galėtų man padėti.
O ką reiškia pasitikiu teisininku? Ką reiškia, jūs taip kaip kunigui galite viską pasakyti teisininku? Ar jūs galvojate bendraudama su teisininku, ko galima geriau nesakyti, ar žmogiška prasme, ar dėl to, kad vis dėlto, na, pačiu savimi yra labai sunku pasitikėti, nekalbant apie kitą žmogų?
Nu, aš kaip sako, galėčiau pasakyti truputėlį filosofiškai. Pats sau meluoti negali. Tai jeigu tu turi tokių paslapčių, kurių nenori kažkam sakyti, vienai per kitaip atsiranda tos aplinkybės, kad tu jas išsakysi. Tai jeigu tu bendrauji su teisininku ir nesi atviras, tai jisai tau nepatars to, kad kaip tau daryti taip, kad būtų gerai. Tai jeigu tu nori, kad būtų versle gerai ir kad nebekiltų ateityje problemų, tai tu turi būti atviras su juo ir pasitikėti juo. Kitas dalykas, pasitikėjimas atsiranda tik per laiką ir per santykį su tuo pačiu žmogumi.
Tai, bet kokie kriterijai į pasitikėjimo yra? Tai yra šeštas pojūtis, ar kas yra patikrintas laiko žmogus? Niekada nežinai, kada laikas tas gali pasibaigti, tas pasitikėjimo kreditas ir kas atsitikti. Kita vertus, daug lemia ir kiti momentai, kaip galima teisininką ir perpirkti, jeigu labai ką.
Nu, visiškai su jumis sutinku, bet žinot, kaip sako, versle mes sakom taip, vieną kartą gali apgauti, antrą kartą nebebūna.
Protingiam žmonėm. Tai štai tokios problemos. Nežinau, prokurorė, dabar vėlgi jūsų norėtųsi šiek tiek apibendrinimo, nes kaip pradeda ryškėti ne tiek prokurorams, galbūt net prokurorams ir visai nerūpi turbūt tai, ką sužino advokatai iš klientų, bet vat specialių tarnybų noras pakontroliuoti, kaip jums vertintinas yra?
Galiu pasakyti, yra svarbus du dalykai. Pirmas dalykas, kad prokurorams, kaip ir gynėjams, advokatams, teisėjams yra svarbu, kad procesai vyktų sąžiningai. visgi teisės mokslus baigė, esame visi, kurie dirbame tiek civiliniuose, tiek baudžiamuosiuose procesuose. Ir sąžiningos priemonės, kad atstovai, gynėjai, advokatai taip pat naudotų sąžiningas priemonės, kad prokurorai sąžiningai vestų procesą ir kad teismas sąžiningai ir teisingai priimėtų sprendimus, manau, yra siekis visų institucijų ir čia diskusijos greičiausiai nėra. Problema yra ta...
Bet sąžinė yra toks dalykas, kuris gali būti apibrėžtas įstatymu, kitaip sakant.
Be jokios abejonės.
Ir apibrėži, kad advokatas turi pasakyti viską, ką išgirdo iš kliento ir tada sąžiningo savoką prasiplečia gerokai.
Aš manau, kad svarbiausias akcentas, kas ir buvo minėta, kad svarbu yra tai, kada prasideda galimi neteisti veiksmai. Arba nusikalstami veiksmai, tai prokuroram be jokios abejonės yra svarbiausias dalykas, kad nusikalstama veika darantis asmuo, nepaisant to, ar jis būtų advokatas, ar jis būtų teisėjas, ar prokuroras, ar kitas bet koks asmuo, turi būti persekiamas iš nusikalstama veika. Ir tie pavyzdžiai, kurie dėja yra mūsų visuomenėje, jie rodo, kad problema yra. Ir prokurorams, iš tikrųjų, baudžiamasis persekiojimas yra labai svarbu, kad tokie faktai paaiškėtų ir jie būtų išaiškinti. Kitas dalykas, kad visgi akcentas dėl pačios paslapties tarp gynėjo, advokato ir kliento tikrai nėra ir negali būti pažeistas. Ir šisas imunitetas tiek įstatymo tiesioginės nuostatos, kad draudžiama įrašinėti pokalbis tarp gynėjo ir įtariamojo. Kad draudžiama klausytis jų. Be jokios abejonės yra ta būtina sąlyga, kad iš tikrųjų gynyba būtų reali. Bet įtaka, kada, jeigu yra tokie projektai, kurie norima, kaip teigia pirmininkas, sumažinti imunitetą, iš tikrųjų yra balansas ir reikalingas diskusija toje vietoje, ar iš tiesų įstatymas taip gerai sureglamentuoja, kad gynėjas pažeidęs įstatymą yra be jokių problemų persiekėjimas. Čia yra greičiausiai problema. Bet dar kartą pasakysiu, kad tiek tyrėjams, tiek prokuroram paslaptis tarp gynėjų ir įtariamų iš tikrųjų nėra svarbios tam, kad jas reikėtų persiūti. Yra kiti dalykai, tiek tyrėjai, tiek prokurorai turi stengtis sąžiningai vykdyti savo pareigas, aktyviai atlikti proceso veiksmus ir surinkti duomenis, kurie vėliau teisme virsta įrodymais. Tai yra svarbiausia mūsų priedermė. O gynėjų imunitetas iš tiesų, kad būtų apsaugotas, kad tokie faktai, kada mini gerbiamas pirmininkas, aš esu įsitikinęs, kad institucijos vadovų lygmenyje, jeigu paaiškėja tokie dalykai, kuriuos reikia išsiaiškinti, kad be procesinio pagrindo galimai atlikti veiksmai, kad gynėjai yra stebimi, klausomi ir kontroliuojami, tai iš tiesų būtų problema, jeigu tas faktas paaiškėtų ir būtų nustatytas. Bet aš manau, kad pati advokatūra, tiek prokuratūros vadovybė, tiek specialiųjų institucijų vadovybė, tiek Seimo nariai, turi šitą klausimą iškelti iš tikrųjų, kad laikytųsi teisėtumo reikalavimas būtinas ir specialiosiams tarnyboms.
Pane Merkevičiau.
Aš norėčiau tokį du dalykus pasakyti. Kada kalbame tokiu teisiniu žargonu, aš jį pavadinius taip, atrodo situacija visa labai gražiai. Bet atsistokiam ant žemės, ką tai reiškia? Kas nustato, kad yra padaryta nusikalstama veika? Tyrėjas kartu su prokuroru. Kas atsitinka, kada jie galvoja, kad tam tikras advokato patarimas jau yra bendrininkavimas kažkoks? Ogi, suteršimas advokato vardas, apribojama jo laisvė ir kokius 4-3 metus advokatas yra, kaip ir bet kuris kitas įtariamasis, pakabintas tarp žemės ir dangaus. Visuomeniai niekas nepaaiškina, kas atsitiko. Tada prokuroras susidengia iki teisminio tyrimo duomenų slaptumo skraiste. Niekas nieko nežino. O spaudoj advokatas yra kažkoks blogietis, piknaudžiautojas, kyšininkas ir taip toliau. Kad po 4-5 metų jis yra išteisinamas, ar tyrimas nutraukimas, apie taigi spauda nerašo. Niekam tas yra neįdomu. Antras momentas, kurį noriu paminėti. Vat prokuroras kalbėjo apie tokias teisinės kategorijas. Gynėjas, ginamasis. Taip, bet žmonės turi žinot, kad tos kategorijos yra atsiranda jau po to, kai žmogus tampa oficialiu įtariamuoju. Visi įrodymai, visos slaptos tyrimo priemonės yra taikomos iki to. Ir iki to negalioja gynėjas ginamasis kategorijos. Tai štai, kada mes susitarsim ir baigsim vaidint kalbėjimą teisinių žargonų, kuris paprastam žmogui atrodo labai gražus, o pradėsim kalbėti apie reikalo esmę, mes pamatysim, kad advokato paslaptis yra ta vertybė, kurios judinti negalima.
Dar prie kitų dalykų, vis dėlto grįžtant prie noro kai kurioms specialiosioms tarnyboms vis dėlto praplėsti ribas, ponė Merkevičiu, kaip jums atrodo, ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad specialiosios tarnybos nebeturi įrankių savo darbą atlikti gerai? Na, galbūt yra, aišku, patiriamas spaudimas iš aukščiausių valdžios struktūrų, kurios sako, išaiškink, duok bylą, duok būtinai čia mums nusikaltelį. Ir tada specialios tarnybos, na, jos neturi ką daryti, jos ieško būdų, kaip čia dar paieškoti. Ir iš tikrųjų, ponas Papirtis įsiminėjo vieną labai garsią bylą, kuri buvo anksčiau su prezidentu, kai tarsi bandoma matyti vieną sekti, o susiekami visai kiti ir vyksta perversmai tada ir valstybė įvairiausiai nesuprantami kartais. Tai ar tai nėra kažkokio brokas kažkokių specialių tarnybų darbo ar kaip?
Aš tai matau čia vienintelę priežastį. Arba bent dvi, tai yra totali nekompetencija teisinė ir žinių trūkumas, patyrimų trūkumas ir nenoras dirbti taip, kaip reikia dirbti. Antra vertus, aš matau čia kitą dar dalyką, kad yra norima pasėti didžiulę baimę tarp advokatų, kad jie baigtų aktyviai savo profesinę teisėtą veiklą. Tai yra, kad jie puikiai žinotų, kad jų kiekvienas žingsnis gali būti sekamas, kontroliuojamas, kad jie nedrįstų drąsesnę poziciją ginamajam išsakyti ir taip toliau, ir taip toliau. Tas vat visuomenės baimės pasėjimas jau yra pliusas specialiosioms tarnyboms. O nemokėjimas dirbti, tai mano asmeninė tokia menka patirtim, bet patirtim aš kategoriškai sakau, jie nemoka dirbti pagal įstatymą. Jie daug ką daro absoliučiai neteisėtai.
Absoliučiai neteisėtai.
Taip.
Ką man, dar manimu, be to, kas čia vyksta, apie ką mes kalbam, kas dar jūsų akimi žiūrint yra absoliučiai neteisėtai.
Matot, mes galėtume paimti bet kokį baudžiamąjį procesą ir tų veiksmų mes atrastume labai daug. Tarkim, gynėjų kaitaliojimas. Patogus gynėjas yra nekviečiamas į procesą. Nepatogus yra kviečiamas. Operatyvinės veiklos metu surinktų įrodymų, kurie galėtų tapti įrodymais, naikinimas selektyvus. Nerodymas gynėjų, ką iš tikrųjų surinkai, ko nesurinkai. Ir panašu, mes perėję per baudžiamąjį procesą surastume kokių 50 pozicijų, kurios tikrai kertasi jau ne su baudžiamojo proceso principais, bet su tiesioginėmis statymo nuostato.
Norėdamas papildyti va, štai docentą tai ir kartu kolegą advokatą, aš noriu tiesiog atkreipdėmėsi, kad reiškia bylos nagrinėjimo teisme ribas apibrėžia vis tik kaltinamasis aktas. Ir jeigu apibrėžia kaltinamasis aktas ir mes žiūrim būtent va šitoj vietoj, nors mūsų profesinė paslaptis mes čia kažkaip įbaudžiamą teisę, verslininkas tik šypsosi, žiūri ir galvoja, sako, ačiū Dievui, kad neturėjau reikalo su advokatais, turėkit su advokatais reikalą, bus žymiai geriau negu su kai kuriais teisininkas, jeigu žemesnės kvalifikacijos. Bet šitam kontekste aš noriu pasakyti. Reiškia, vis tik, sakykime, apibrėžė kaltinamasis aktas, prokuroras, reiškia, būtent šitam periode, va šitoj stadijoj, matom, kasgi tikrina iki teisminio tyrimo teisėjas. Kas, pasižiūrėkim, reiškia, Respublikoje, kas daugiausiai iki teisminio tyrimo, nesu jokios apžvalgos daręs ar visa kita. Bet tiesiog natūraliai taip gaunasi, kad atėjo arba jauni teisėjai, arba buvę prokurorai. Ir tas santykis, aš nieko prieš neturiu ir prieš prokurorus ir prieš, bet suprantat, kas yra požiūris ir už karto atsiranda požiūris. Ir atsiranda čia advokatas. Atsiranda advokatas, aktyvus advokatas, štai kolega Remigijus sako, kad mes patys matom skundus, kurie ateina iš tarnybų, kad advokatas neetiškai elgiasi taip toliau, kad mes pradedam tikrinti, pasižiūrim, kad tas tyrėjas neetiškai elgiasi. Ir mums reikalauja sustabdyti vienokius ar kitokius advokato, reiškia, suspenduoti jų veiklą. Ir mes tarybą kartais elgiamės, nesielgiam taip, kaip prašo. O už karto numetamas jaukas, čia va štai jau taip yra blogis ir štai kodėl tai padarė arba kodėl taip nepadarė. Taigi, suprantat, reiškia, vyksta ta kaita, vyksta tas suvokimas, ta sąmonės, tai va, prokuroras Kukaitis, jis teisingai sako, visi suvokiam, kad teisinė sąmonė, teisės, mes galim čia bet ką prirašyti, bet jeigu tu va šiandien sėdėdamas, reiškia, vienas požiūris yra, kai tu sėdi prokuroro kėdėjai, kaip tu elgiesi, o tas prokuroras, žiūrėkit, tik nueina dėl tam tikrų priežasčių dabar išeina, sakykime, iš prokuratūros, ateina į advokatūros pusę, aš matau, kaip jie elgiasi. Aš skaitau raštus, kurie rašyti nuo 2005 metų, vienokio ar kitokio klausimų, kokį aš matau, reiškia, kaitą ir kokį aš matau, reiškia, nu, tiesiog, jeigu čia pasižiūrėti, man kartais baisu darosi. Ir teisingai Remigijus sako, tas toks kažkoks tai visuotinis baimės pasiimas jis yra nėra geras dalykas. Mes turim visuomenę raminti ir mes turim suprasti, kad mes, piliečiai, valstybei duodam teisės, o ne valstybė mums duoda tas teisės.
Dėkui. Ir be jokios abejonės, kad išgirdus pirmininko ir gerimo docento mintis iš tiesų sąžiningas procesas, tai yra tiek kaltinimo, kaip polėjo, tiek gynėjo funkcijos, kad jos būtų pilnai realizuotos ir iš tikrųjų gynybos teisės, kad jos būtų gerbiamos tiek tyrėjų, tiek prokurorų, tiek teisėjų. Tai yra labai svarbu ir aš manau, kad tas kelias ir teisinė sąmonė, vertybės, baudžiamo proceso suvokimas, persekiojimas, sąžiningumas yra kelias, į kurį Lietuvos Respublika iš tikrųjų turi eiti ir tai yra ne vienadienis klausimas, bet per laiką, metai iš metų, aš manau, kad procesai iš tikrųjų gerėja, kokybė gerėja, advokatų teisės taip pat yra užtikrintos vis stipriau ir manau, kad svarbiausia, kad sąžininga kova vyktų tarp kaltinimo ir gynybos.
Kągi tiek šiandien laidoje tokios problemos iškeltos, manau, jos visiems suprantamos, na, mums tik tai belieka palinkėti, kad mažiau būtų diskurso būtent šitais klausimais, nes žmogaus teisės ir paslaptys yra matyt labai svarbu ir ne tik tai teisinė prasme, bet ir bendros valstybės savijautos prasme, žmonių pasitikėjimo teisėsauga. Taip pat klausimas šiuo svarstant šios dalykus yra labai svarbus. Ačiū visiems uždėmesi, tai buvo laida, kad valdžia tarnautų žmonėms. Susitiksime po savaitės.